Doctor McNeil, millä se teijäusutta? Te jäätte selle epämäärase fraasi juurteks. Kas te küsitte, milline on minu elufilosoofia? Jah, just. Milline ta on? Ma usun Jumalasse selles tähenduses, et möönan meeleldi mingit universumi käima panevat jõudu. Ja ma usun, et armastus on kõige loovam jõud maailmas. Häda on selles, et ma olen näinud nii palju tõbiseid ihusid, nii palju kannatust ja valu, vihkamist, surma ja suremist. Alice Anderson räägib aina armastavast Jumalast, kes hoolib inimestest kui indiviididest. Sellega ma kaasa minna ei saa. Ta ei jätaks ju siis meid maailma muredesse ja kannatustesse hulpima. Ma arvan, et tõde peaks olema kuskil keskel. Mitte millessegi uskumise ja selle konstruktsiooni vahel, mille kristlased nii suure hoolega ja üksikasjaliselt üles on ehitanud. Mees viibutas muretult piipu. Aga see on liiga tõsine arutlus teie taolise tütarlapse jaoks. Suvatsesin tema märkust ignoreerida. Te ütlesite konstruktsiooni, mille kristlased on üles ehitanud, nagu teie ei oleks üks meist. Kas see on nõnda? Kas teie ei pea end kristlaseks, doktor McNeil? Ei, kui ma järele mõtlen, arvatavasti mitte. See pole mulle kumbagi pidi oluline paistnud. Aga mis siis, kui see osutub kõige olulisemaks üldse? Kuidas? Miks? Miks see teile oluline on, Kristi? Noh, kui tähendab, et meeleheitlikult püüdsin oma mõtetes selgust saada. Kui ma ainult suudaksin väljendada, mida ma tunnen. Tõeline võimalus võita too teaduslik mõistus ehtsale usule. See oleks väga tähtis, sest kogukonnas vaadati alt üles doktor McNeilile, kel oli nii palju võimalusi inimesi aidata. Preili Alice on suurepärane, alustasin sõnade otsa komistades. Ta on kõige suurem inimene, keda ma eales tundnud olen. Soovin, et te oleksite kuulnud tema piiblitundi, mida ta hiljuti kirikus pidas. See oli tõesti hea. Ta rääkis, kuidas kirik on üle 2000 aasta selle väärtusliku tõe valvuriks olnud. Aga et paljud inimesed ei saa seda tõde kätte, sest ta on peidus. Teate, nagu aare põllus või pärm taignas. Ja tal on tähendusi, mida võib mitut moodi mõista, nagu mõistujutud ja kõik muu. Ja et kui me ükskord seda mõistma hakkame, siis teeb see meie elu teiseks. See ongi kõik. Ja Preili Alice rääkis veel, et arst tõusis ja sirutas oma suurt keret. Kristi, ta hääl kõlas õrnalt. Ma ei küsinud teilt, mida usub Alice Anderson ega palunud teha kokkuvõtet tema viimasest piiblitunnist. Ma tahtsin teada, miks on kristlus teie jaoks oluline. Mida teie usute? Ta astus ahju juurde, avas ukse ja kopsis piibu tühjaks. Milline on teie elufilosoofia? Kuna ta piibu tühjaks raputas, siis valmistub ta ära minema. Ja mina pole veel midagi mõjusat öelnud. Minu filosoofia. Mis oli minu filosoofia? Kuidas sain ma niisuguse surve all mõelda? Seal ta seisis ning vaatas mind, ootas vastust. Hüva, ma usun, et Jumal on meid loonud ühes valikuvabadusega. Me võime valida tema poolt või tema vastu, otsustada käia tema teed või mitte. Ja mida see tähendab? Näiteks, kuidas see mõjustaks sarnast situatsiooni, milles viibib Tom, nii või naamoodi? Mõjustab. Ma arvan, sest kurjus on vägagi reaalne ja vägagi võimas ja mõned meist elavad elevandiluust tornis ja... Jälle te tsiteerite, ma ei tea keda, arvatavasti taas Alice Andersoni. Jätkem kõrgelennulised banaalsused. Esialgne küsimus oli, miks on kristlus teie jaoks oluline? Olin kõik ära vassinud, ega teadnud, kuidas asja heastada. Oleksin võinud oma saamatuse pärast pettumsest nutta. Aga miks pidi too mees olema nii kuri, ilmast ilma nii üleolev? Ta oli selle raundi võitnud. Polnud kahtlustki. Ta oli terve vaidluse võitnud. raasukesti polnud ta kaotanud. Iga minu sõna oskas ta oma kasuks pöörata. Minu pettumus kees äkitselt üle. Olgu peale, olge sarkastiline selle üle, mida usub Preili Alice. Tehke nalja selle üle, mida meie kõik usume. Arstiteaduses olete te õpetatum, ma arvan. Religioon on frustreeritud või mitte päris normaalsete inimeste jaoks. Meie ümbritsevate probleemide vaimsed lahendused pole teie arust kellegi tõelised lahendused. Teie olete realist, punapäine, laiaõlgne tühmrik realist. Nii et mitte miski, mida religioon võiks pakkuda, ei ole teie silmis võrreldav kõva raha, laetud püssi või tabletikarbiga või rohupudeliga. Seda te ju mõtlete, eks? Eks? Olin maru vihane, ega hoolinud mitte üks põrm. Tulised pisarad kõrvetasid lauge. Et ta mu pisaraid ei näeks, kargasin jalule ja pöörasin selja. Las voolab kõik välja, Kristi. Ma ei süüdista teid. Aga nüüd räägib teie tõeline mina, mitte mõni tegelane, kes te püüate olla. Teis on tuld ja mulle meeldib tuli naistes. Mehe külmaverelisus kõrvetas mind hullemini kui kunagi varem. Pöörasin kanna peal ringi ja vaatasin talle näkku. Ta vastas mulle selle sama tasakaaluka pilguga ja mina tahtsin teda näkku lüüa või taguda talle rusikatega vastu rindu, sest ta pani mind tundma end 10-aastase plikakesena. Ja ma ei sallinud seda tunnet. Ma ei sallinud teda. Ma tahtsin. Mul polnud õrna aimugi, mida ma tahan. Pöörasin ringi ja lasksin jalga. Jälle too vana unenägu, kus mind sunniti käima mööda lahtist raudtesilda kõrgel mässava vee kohal. Unes kiskus mu sisikond hirmust krampi. Vaevaga tasakaalu hoides sundisin end jalga jala ette tõstma, et minna üle estakaadi, kui kuulsin häält, mis mind hüüdis. Võõras käsi raputas mind õlast. Unehirm lahvatas kabuhirmuks. Meile heitlikult püüdsin karedaid käsi eemale lükata. Rabeldes kaotasin tasakaalu ja lendasin pea ees mässavasse vette. Preili Kristi, palun! Palun ärgake üles, Preili Kristi, meil on teid tarvis, mingid mehed on ukse taga, katsuvad sisse murda. Viimased sõnad katkestasid unenäo ja ma kerkisin nagu õnge kork teadusele. Kõrvus kajas, mehed katsuvad sisse murda. See oli Rubi Mei hääl ja Rubi Mei käsi raputas mind. Rubi Mei seisis siin samas. Tema hääles ja olekus oli alla surutud hirmu. Täiesti ärganult ajasin end voodis istukele. Rubi Mei, kuidas sa tead, et keegi püüab sisse murda? Ma kuulsin, kuidas nad väljas maja ümber mölisesid. Ajasid mu üles. Ma kardan. Mis me teeme? Kas sa oled kindel, et nad tahavad majja pääseda? Kindel. Katsusid uksi. Ajame siis Tommi üles. Ta on nüüd küllalt terve, et meile appi tulla. Tühi töö, läind, viskas kodupoole varvast. Nõnda olid siis lood. Enne magama minekut käisin Tomile hea tööd ütlemas. Küllap ta hiilis natuke aega pärast seda minema. Noh, seda oli oodata. Aga ta oleks võinud veel ühe öö oodata, kuni David Knoxvillist tagasi jõuab. Mulle turgatas äkitselt pähe üks mõte. Rubi Mei, üks uks peab lahti olema. See, kust kaudu Tom läks. Panin kinni, hiilisin tagaukse juurde ja lükkasin riivi ette just enne, kui mehed sinna jõudsid. Tubli tüdruk. Kahmasin hommikumantli ja hüppasin püsti. Ülemises hallis seisis Preili Iida nagu soolasammas trepimademel. Pilkases pimeduses eristasin vaid ta valget nägu ja patsi põimitud juukseid öösärgi taustal. Ta sosistas. Ei tea, kas nad tulid Tommi otsima või on tegemist nõnda imelike võõraste meestega, keda siin kandis näha on olnud. Ta ei jäänud vastust ootama, vaid tatsas tasaksi trepist alla, et ise järele vaadata. Seisime ja kuulatasime. Rubi Mei ja mina. Mõtlesin Preili Iida küsimustele. Kui väljas on linnusilm ja tema sõbrad, siis nad kahtlemata arvavad, et Tom on veel majas. Sel juhul nad tõenäoliselt nõuavad, et me ta välja annaksime. Ja kuidas võiksime meie neile läbi lukus ukse selgeks teha, et Tom ei ole enam siin? Ja veel, kui nad joonud on, nagu ilmselt ongi, kuidas me nendega toime saame, kui me ukse avame? Suurem jagu puulõika ja kurumehi on viisakad ja käideldavad, kui nad pole suuremal hulgal lepikuliisud kurgust alla kallanud. Kuid linnusilma taolist meest ei võinud küll liial teada. Aga kui nad on nood Põhja-Kärolaina mehed, kes Davidi arust mingil viisil siinse salaviski ajamisega seotud on, mis siis? Preili Alice oli küllalt rääkinud, kuidas mehed Põhja-Kärolainast kohtumõistmise eest Tennesseesse põgenesid. Ja meie asusime napilt 15 miili kaugusel osariigi piirist. On nad siis salaviski ajajad või mitte, need mehed ei kohku millegi eest tagasi. Põgenike hulgas on mõrtsukaid, keda otsib taga nii politsei kui tolliamet. Ja siin me nüüd siis oleme, kolm naiste rahvast üksi päini. Harilikult, kui David Barakis oma poissmeheb korteris magas, tundsime end öösite küllalt tohutuna. Ta oli meist vaid paarisaja jala kaugusel. Avatud aken, naiste rahva hääl öös, ta kuuleks ja oleks jalamaid siin. Kuid David oli ikka veel ära. Ja kuigi meil oli telefon, oli lähim koht, kuhu helistada Elpano või Lailton. Kuulasime ukse tagant vaikseid, hiilivaid samme. Summutatud sosinat, ilmselt oli väljas mitu meest. Nagu ikka, kõlasid ööhääled valjult nagu kõuemürin. Põrandalauad kriiksusid, kui astusime. Alumise korruse halli piiludes tabas mu pilk vaevu märgatava vasehelgi. Kellegi käsi liigutas tasakse esiukse linki. Mõtlesin, kui logedalt kõik uksed ette on pandud ja kui viletsed on lukud ja riivid. Peaaegu iga riist saaks ukse hingedest jagu iga toeka mõlg rõhuks ukse eest. Olin kuulnud, et mehed tulistavad uksi hingedelt maha, kas see on tõesti võimalik ja muidugi võivad nad aknad katki lüüa. Äkitselt hakkasid varitsejad oma kasimata suud pruukima. Kostis nilbe hääl. Hei, tehke lahti, me tahame sisse saada. Seejärel rõve naer ja tagumine vastu ust, vist püssib äraga. Nüüd, kus mehed oma plaanidega lagedale olid tulnud, tõttasime meiegi tegutsema. Preili Iida seisis trepialamil ja korskas vihaselt. Olgu kes tahes, lõhkugu või uks maha, aga libedalt see neile ei lähe. Läki! Ühel nõul sööstsime mina ja rubi mei trepist alla ja hakkasime raamatu kappeesi ukse ette tarima. Lisaks kuhjasime toolid ja klaveriistme vastu ust, et seda kindlustada. Siis võtsime käsile tagaukse. Söögilaud kõrge toolihunnikuga moodustas veelgi parema barrikaadi. Sellest me enam ei hoolinud, kui palju müra mööbli nihutamine tegi. Kui me kõik, mida paigast nihutada andis, uste ette olime kokku lükkanud, pidasime vahet ja kuulatasime. Mehed olid ukse tagant lahkunud ja seisid külgseina juures. Ilmselt vaidlesid jälle oma vahel. Rubi mei ja mina hiilisime aknalla kuulama. Sa oled üks igavene täkkuselg, ma su luud kondid murran, kuulsime. Enne sa põrgust tuli otsa kui. Pane oma räpane suu mul kinni. Seejärel kostis kähmlemist ja rämedaid hääli. Preili Iida togis meid takka. Me kaotame aega. Nemad peavad ka omal kombel aru, enne kui uuesti proovida. Läki, vaatame, mida me relvadeks kasutada saame. Juhuks, kui nad ukse maha murravad või aknas sisse tungivad. Mis seal võtta oli? Valik oli üpris armetu. Kaks ahjuroopi, kamina kühvel ja paar lauda, mis David oli raamaturiiuli tarvis kõrvale pannud. Preili Iida tõi köögist kolm malmpanni lisaks. Kui sihukesega ikka korra vastu pead virutad, ütles ta panni viibutades. Kuulsin õhu vihinat ja nägin ähmaselt liikuvat kuju. Katsusin, et teest ära sain. Lopsakas öösärk tegi välja aste ja võttis sisse hirmu äratava löögiasendi. Valmis panniga lajatama. Kujutasin väga hästi ette, kuidas ta silmad ähvardavalt põlesid. Kole oli ta, ehkki Davidi õde.
Too pantomiim oli nii koomiline, et hoolega ohjes hoitud pinge andis minus pisut järele ja ma pahvatasin närviliselt naerma. Mehed väljas kuulsid seda. Seal see meie kullakallike ongi, kostis häält, teeb vigurit igavene vinge kuju, mis oleks kui miilustaks natuke. Kuulsime, kuidas nad jälle esiukse taha tümistasid. Naermine oli viga. Me pühime ukse eest ja tuleme otse, et oma kullakallikest kätte saada. Ega me pikka juttu ei tee. Nüüd olin ma tõsiselt kohkunud. Tundsin, kuidas Preili Iida mulle rahustavalt käe käe peale pani. Härge vastake, Kristi, mitte üht sõna teie suust. Las ma katsun välja selgitada, kes nad tegelikult on. Taastus ukse juurde, Rubi mei ja mina tihedalt kannul. Kes te olete ja mida te tahate? Hüüdis ta valjul selgel häälel läbi ukse. Mina olen Iida Grantland, Davidi õde. Vanamur tuleb ka hambaid näitama, kuulsime üht meest ütlemas. Me niisama astusime mööda, jätkas teine hääl. Rahune maha, ega me purjus ole. Te olete puru purjus, kähvas Preili Iida. Ma tahan, et te silmapilk astuma hakkaksite. Naine püüdis oma häälele mõjuvõimu anda. Ärand nüüd nii pire ole, jääkiline meelemuutus. Sina ära tule meie ees nina püsti ajama. Me elame siin. Ükski naisterahvas ei tule meile ütlema, mida me teeme või ei tee. Me tulime Tom McHoney järele. Haarasin Preili Iidal käest kinni. Ärge kohe vastake, sosistasin meile heitlikult. Lähme uksest kaugemale. Ma pean teile midagi ütlema. Ta tuli minuga tagumisse halli ja ma panin suu tema kõrva vastu. Preili Iida, ärge öelge neile, et Tom on läinud. Kui nad seda teada saavad, lähevad nad otse teed tema tarre ja tapavad ta. Aga kui ma ei ütle, sosistas naine vastu, lähevad nad marru ja murrevad sisse. Ja te teate, milliseid nurjatuid kavatsusi teie naer neis äratas. Aga ma ei kuule väljas linnusilma häält. Taevas teab, mis mehed need on ja kust nad kokku on ajanud. Nad võivad kõigeks võimelised olla. Aga kui me neile ütleme, tapavad nad Tommi une pealt. Kristi, kui hommik kätte jõuab, saavad nad nii kui nii teada, et Tom on jälle kodus. Ma pean mõtlema teie ja Rubi mei peale. Me ei tohi sellega riskida, et mehed sisse murevad. Hästi, katsume siis vähemalt natuke kauem viivitada, anusin. Lubage mulle, et ootate nii kaua kui võimalik. Võibolla juhtub keegi mööda ratsutama. Võibolla tüdivad nad ära ja lähevad minema. Püüan, jäi Preili Iida nõusse. Aga teie hoiduge eemale, mitte üht sõna teie suust. Ta muretses rohkem Rubi mei ja minu, kui ise enda pärast. Sel hetkel oli ta mulle armsam kui kunagi varem. Mis seal sees toimub? Kostis läbi ukse. Naerulagin. Tüssate meid! Antke endast märki! Preili Iida astus ukse taha kuhjatud mööblihunnikule lähemale ja tuli uue väitega lagedale. Preili Henderson kuuleb seda lärmi ja on iga hetk kohal. Mehed, ärge tehke rumalusi! Parem hakake vaikselt astuma, enne kui asi tõsiseks läheb. Tegelikult teadsin ma, et Preili Alice'i magamistuba paiknes maja kaugemas otsas. Vaevalt ta kuuleb, kui mehed just lausa mürglit ei tee. Meie teda ei karda. Rahvas räägib, et ta ei astu usike sellegi peale. Kargab tee pealt teest. Siis tuli vaikus. Selgesti oli kuulda, kuidas vedelik mulksus kannus, mida käest kätte edasi anti. Pilt hakkas selguma. Linnusilm on ise kuskil peidus. Saatis mehed Tommi kinni võtma või tapma. Aga nagu ikka, osutus viin saboteerijaks. Sellest nende ebakindlus ülesande täitmisel. Kui nad tõepoolest sisse tahtsid murda, oleks neil pruukinud vaid aknaklaasid puruks lüüa. See olnuks liigagi lihtne. Mulle hakkas kumama lootust. Pidagem vastu. Las viin, mida nad kõrist alla kallavad, teeb oma töö. Siis ehk unustavad Tommi ja kõik muugi. Minutid venisid teo sammul. Lorajutud ukse taga muutusid aina rõvedamaks. Tehke uks lahti ja paneme peo püsti. Teeme ühe vägeva mürtsu. Anname teile ka lonksukese rüübata. Ei noh, ega me järele ei jäta. Meil ei ole kuskile kiiret. Me võime oodata kui tahes kaua. Me tahame seda naeru lõkerdajat. Ega me liiga ei tee, võttis madalam hääl jutu järje oma kätte. Me ei taha kellelegi haiget teha. Me tahame lõbutseda. Tulge nüüd, me lubame Tomil ka tulla. Põrgut me lubame. Hääled muutusid aina valjemaks. Ma olen öelnud, ma tahan seda sinisilmset naerulõkerdajat endale saada. Läki, tungime sisse. Aga seal tuli saatus ise meile ootamatult appi. Hakkas sadama tõelist paduvihma. Hei, jäta järele, keera see noa vihm kinni. Me ei lase ennast niisugustest asjadest kohutada. See peale tuli ropp sõim. Noid neljatähelisi rõvedusi polnud ma enamasti kuulnudki. Välk lõhestas taevast. Kõu kõmises ja peegeldus mäe harjalt harjale üle kitsa oru. Tugev kirdeiil peksis vihma risti vastu aknaruute ja ujutas treppi esise üle. Mehed pidid juba läbi märjad olema. Ja tõesti, nende vaimgi oli vett saanud ja sorgu vajunud, sest naerupahvakad triivisid minema. Rubi Mei, kes kükaki lühe esiakna all kuulas, teatas lõpuks. Halleluuja, au ja kiitus, läinud nad on. Igaveseks ma usun, mitte midagi peale vihma pole enam kuulda. Kõigest pingest surm väsinud, süütasin ma lampi, et kella vaadata. Kell oli 4:30 hommikul. Sõnagi lausumata, liiga väsinud, et üle elatud hirmuhetkede kohta midagi öelda või mööblit paika nihutada, kuulatasime veel natuke aega, läksime hiljukesi trepist üles ja pugesime voodisse. Teadsin, et kõik peale kinni kiilutud uste paistab homme kurja unenäona, millega see öö oligi alanud.